Pořád se setkáváme s tím, že oběti mají málo informací v době, kdy je potřebují. Určitě na prvním místě uvedu nízkoprahovou linku pomoci obětem trestných činů, ale také obětem domácího násilí. A to je linka 116 006. Ze zákona je oběť každá osoba, která si myslí, že se stala obětí trestného činu, pokud nesvědčí zjevné skutečnosti či okolnosti o opaku.
Český rozhlas uvádí podcast Forenzní psychologie. Díl 8. Pomoc. V tomto dílu budu pokračovat v povídání s Ludmilou Čírtkovou, psycholožkou, soudní znalkyní, vysokoškolskou pedagožkou a autorkou odborných publikací. Já se jmenuji Kateřina Radhouská a hned v úvodu se ptám, máme v České republice dostatek míst, kam se mohou oběti obrátit?
Na tu otázku se mi neodpovídá úplně jednoduše. Ono jde o více problémů současně, protože jestliže existují místa pomoci, tak je třeba, aby o těch místech také oběti věděli, čili to je jeden otevřený problém. A pak víme, že existuje řada bariér pro to, abych tu pomoc vyhledala, a to včas, protože z viktimologie víme, že pomoc má být pozitivní a hlavně včasná. V některých fázích odloženě, později od zločinu, už některé podoby pomoci nefungují. Takže to je docela složitý komplex problémů, který se snažíme řešit. Řekla bych, že velmi pozitivní posun udělal v Česku zákon o obětech trestných činů. Jak jsem mluvila původně o tom, že viktimologie má praktické výstupy, tak jedním z těch praktických výstupů je, že země v Evropské unii byly povinny aplikovat rámcové rozhodnutí, které založilo právě nutnost a možnost specifikovat práva pro oběti. Takže v Česku máme od roku 2013 a tento zákon, už prošel řadou novelizací, nastavil jednak práva pro oběti. To, co také zákon velmi dobře zpracoval, bylo rozdělení obětí, čili jsem u typologie obětí zase, když bychom si k ní vrátili a zákon použil typologii následující. Za prvé jsou oběti a za druhé jsou zvláště zranitelné oběti. Ty zvláště zranitelné oběti mají, řeknu, extra práva. Ty extra práva třeba spočívají v tom, že mají možnost použít na náklady státu, aspoň zpočátku, faktickou právní pomoc, to znamená právního zmocněnce. A to je docela velký plus. Mají také některá práva, které se týkají ochrany. Čili, co tím chci říct, podmínky pro poskytování pomoci se změnily také v souvislosti s tímto zákonem, který tady existuje už 10 let. A když bych to měla shrnout, tak očima obětí. Pořád se setkáváme s tím, že oběti mají málo informací v době, kdy je potřebují, o tom, kde existují místa koncentrované pomoci, kde mohou získat jak právní, tak psychologickou pomoc. Ta nízká informovanost, bych řekla, je možná přirozená, protože kdo z nás by se zajímal dopředu někdy o tom, jaká poradenská místa pro oběti existují. Na tu situaci prostě nemyslíme. A když se to stane, a když se stane závažný zločin, tak ten nás psychicky vždycky sebere, protože krátkodobé následky mají všechny oběti. Takže oběť po činu nemá energii, aby sama někde vyhledávala pomoc na internetu nebo podobně. Ona vlastně se snaží si vyléčit své rány. Řada obětí se dokonce snaží to, co se jim stalo, skrýt třeba před přítelem, před vlastní rodinou. Řada obětí má děti, musí fungovat. Takže ty bariéry existují i přirozené, a to na straně oběti. Takže určitě bych byla ráda, kdyby média více informovala o těchto místech. A pokud mohu říct za druhé, tak to, co bychom potřebovali, je zlepšit komplexnost té pomoci. Protože zdaleka nestačí jenom psychologická pomoc, když oběť řeší existenční potřeby. Jestliže v důsledku trestného činu třeba přijde zubní lékař o oko a tím pádem nemůže vykonávat svoji profesi a tím pádem třeba vzniknou problémy v partnerském vztahu, protože už to není on, kterého si partnerka vybrala. Dojde ke snížení materiální úrovně, tak se od toho trestného činu, to znamená napadení a těžkého ublížení na zdraví v podobě ztráty vidění na jedno oko, odvíjí následně celá řada komplikací. Ty také zahrnují snížení toho existenčního standardu. A tak si myslím, že i v téhle oblasti by bylo velmi dobré, kdyby jsme mohli tu pomoc postavit lépe na nohy nebo ji zefektivnit.
Říkala jste, že byste byla ráda, kdyby média více o tomto informovala, tak můžete zmínit některá konkrétní místa?
Určitě na prvním místě uvedu nízkoprahovou linku pomoci obětem trestných činů, ale také obětem domácího násilí. A to je linka 116 006. Ta linka funguje non-stop. A je dobrá v tom, že je nízkoprahová. To znamená, když jsem třeba nějakým způsobem omezena na mobilitě v důsledku zranění a podobně, můžu použít telefonní kontakt a můžu se domluvit. Tam jsou profesionálně připravení konzultanté, kteří ovládají základy práva i řeknu základy psychologie. A hlavně můžou potom pro oběti z celé republiky odkázat na vhodná místa pomoci v daném regionu, protože jsou tam k dispozici i adresáře. Takže to si myslím, že je úplně ta nejdůležitější, úplně základní informace, ještě jednou linka 116006. A pak samozřejmě existuje celá řada institucí, zmíním Bílý kruh bezpečí, to je celorepubliková instituce, organizace, která prakticky pomáhá obětem již přes 30 let a má své poradny, kamenné poradny v několika městech v České republice. Úplně nejlepší je, když by se podívali zájemci na webové stránky Bílého kruhu bezpečí, kde najdou všechny informace. Ale existují potom i další specializovaná místa podle obětí konkrétních deliktů, takže pro oběti domácího násilí třeba existuje ROSA, pro oběti domácího násilí, sexualizovaného násilí. Profem provozuje také poradenské centrum a z Brna bych třeba mohla zmínit organizaci Sponde a samozřejmě je možné začít také u intervenčních center, která mají v agendě především domácí násilí, ale mohou pomoct v té orientaci, kam se může obrátit oběť. No a musím teda ještě dodat jednu věc. Onen zákon o obětech trestných činů ukládá určité povinnosti a ukládá určité povinnosti samozřejmě policii, ale i zdravotníkům, ale třeba i celníkům, soudním znalcům a tak dále. A jedna z těch zásadních povinností pro všechny vyjmenované skupiny je, že při prvním kontaktu s obětí jsou povinni poskytnout oběti informace o tom, kde ta oběť může získat podporu a nějakou další pomoc. Takže opakuji, třeba klademe důraz třeba i na školení lékařů, zdravotníků, aby této pomoci dostály. To znamená, aby mohli oběti třeba říct v Praze, v Brně a tak dále, kam se může obrátit, nebo aby měli třeba v ordinacích nebo v čekárnách před ordinacemi, aby měli letáčky, kde takovéhle základní informace jsou. Protože, jak už jsem řekla, běží čas a některá práva, která by oběť mohla využít, postupem doby ztrácí na smyslu. Třeba oběť má i právo požádat o to, aby její adresa byla držena v tajnosti a to samozřejmě, když už je v průběhu poloviny trestního řízení, tak to skoro už nemá vůbec žádný smysl. Takže v tom si myslím, že je taky velký krok kupředu, že budou-li schopni všichni, kdo přijdou do kontaktu s obětí, poskytnout ty základní informace, kam se má obrátit, tak tím tu informovanost také zlepšíme. Možná, že tohle je úplně ten nejlepší kanál a úplně ta poslední informace, kdo je oběť. Ze zákona je oběť každá osoba, která si myslí, že se stala obětí trestného činu, pokud nesvědčí zjevné skutečnosti či okolnosti o opaku, když to zhrnu. Čili lékař nebo třeba pracovník na personálním oddělení nemusí prověřovat, nemusí mít číslo trestního spisu. Jestliže má intuitivně pocit, že ten člověk je při smyslech a že projevuje všechny příznaky toho, že se autenticky cítí být obětí trestného činu, tak není důvod mu v té chvíli nevěřit, a je ale důvod mu poskytnout informace, kam se může obrátit o pomoc.
Pokud jde o policii České republiky, tam pracují třeba lidé, kteří vyloženě poskytují tuto pomoc obětem.
Ano, u policie existují takzvaní krizoví interventi. Tu pozici plní jak policejní psychologové, tak speciálně připravení policisté zpravidla kriminalisté. A to jsou teda osoby, které bývají přivolávány operačním důstojníkem podle stanovených pravidel, zejména na místa činu závažných zločinů. A vím od řady obětí, že ten kontakt s policejním interventem jim velmi pomohl. A navíc tady existuje i dohoda o zprostředkování těch zvláště zranitelných obětí, to jsou oběti zlomené zločinem. Ta dohoda o zprostředkování existuje mezi Bílým kruhem a policií, řeknu takto, a vlastně spočívá v tom, že policisté na místech činu osloví oběť z té kategorie vyjmenovaných, čili zjednodušeně řečeno z té kategorie závažných zločinů, a nabídnou jí, jestli chce využít pomoc, když přivolí, tak se předává kontakt telefonní právě na centrálu Bílého kruhu bezpečí a pak sama centrála kontaktuje tu oběť. Tím se vlastně podaří zajistit, aby ta pomoc byla rychlá a včasná, i přesto, že třeba oběť je v nemocnici, přesto, že třeba není mobilní, přesto, že musí zajišťovat úplně jiné životní podmínky, třeba pro děti, že nemá čas si tu pomoc sama hledat.
Jak je to v případě pozůstalých? Já se na to ptám z důvodu, že my tyto situace známe třeba z televizních seriálů, o kterých jsme už v minulosti mluvili v tomto podcastu, ale zajímalo by mě, jak to probíhá doopravdy.
V reálu mohu mluvit o zkušenostech z těch případů, o kterých vím. A právě pozůstalí jsou v tom seznamu těch zvláště zranitelných obětí, kterým se nabízí cestou zprostředkování pomoc konkrétně Bílého kruhu bezpečí, a to tak, že jsou přímo vyhledáni tam, kde se chtějí s konzultantem nebo s klíčovým sociálním pracovníkem setkat. Takže pravidla nastavena jsou, zkušenosti ukazují, že většina pozůstalých má o tu podporu zájem, mimo jiné proto, že řeší úplně jiný všední den, protože najednou člověk chybí a je třeba děti odvést do školy a do školky, je třeba zařizovat pohřeb a tak dále. Tyhle ty činnosti prostě nemáme běžně na ně scénáře hotové. Navíc jsme sami silně traumatizovaní, protože prožíváme vlastně nenahraditelnou ztrátu. Takže ta zprostředkovaná pomoc je opravdu komplexní, dost často tedy organizační, třeba i pomoc při úklidu bytu, jestliže teda dojde k tomu trestnému činu v bytě. Organizační třeba v tom, že se vyřizují všechny papírové záležitosti, které jsou se smrtí člověka spojeny. Je organizační v tom, že třeba doprovází pozůstalé na jednání z úřady nebo se pomáhá při zajištění péče o ty děti. Je také právní, protože dost často potřebují právní pomoc, protože to trestní řízení zdaleka nebývá potom pro pozůstalé procházkou, bych řekla, v nějakém klidnějším sadu. A samozřejmě potřebují i pomoc psychologickou, kterou vlastně vnímají tak, že jim má trošičku usnadnit tu bolest, ale ta ta bolest musí být, musíme si ji projít, takže se zase dostáváme k té otázce, jakým způsobem najít cestu pro odpoutání se od minulosti a jak si otevřít zase cestu pro to, abych viděla nějakou budoucnost, abych měla nějakou životní perspektivu.
Je to strašné téma, o kterém mluvíme. Musím říct, že jak jste zmínila ten úklid bytu, tak to mě úplně přejel mráz po zádech, protože jsem si uvědomila, že vlastně v případě nějakého násilného trestného činu ten byt může být hodně znečištěn a vůbec si neumím představit, jak potom ti pozůstalí s tou ohromnou bolestí mohou na tom místě být, natož tedy ještě se věnovat úklidu.
Ty situace jsou opravdu jiné než filmové, bych řekla, protože si třeba vybavím osud, kdy se to vše odehraje v jednom bytě mezi manželi a rodiči. Takže zůstanou dvě děti, dvě třeba menší děti a teď je třeba zajistit, kde budou. A když třeba prarodiče mají omezené možnosti, že třeba nemají ani na to, aby pořídili postýlky pro děti, tak to jsou přesně ty praktické záležitosti, kdy dovedu hrozně ocenit donátory, firmy, které jsou ochotny zadarmo třeba poskytnout i ten nábytek. Firmy, donátoři, kteří nám umožní, aby jsme třeba dětem mohli potom zaplatit prázdninový pobyt, protože babička by nikdy na to sama neměla. Takže od toho filmového stvárnění je to v životě samozřejmě úplně někde jinde.
To byl 8. díl podcastu Forenzní psychologie. Příště obrátíme pozornost k pachateli. Jak se vůbec stane, že člověk začne jednat kriminálním způsobem? Dozvíte se už za týden.
Každý rok odvysíláme 560 dokumentů.
Také díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.